la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Maria Radu ar străbate străzile orașului cu iluzia fericirii că descoperă locuri civilizate, doar că nu știu cum face, dar iar reușește să transforme bietul ghid de bune maniere într-o nefericită meditație asupra lipsei de civilizație. În timp ce scriitoarea Ioana Drăgan chiar perseverează în căutarea nefericirii, oferindu-ne o continuare a poveștii româno-finlandeze care face de râs toate cărțile motivaționale, lăsându-i fericirii demnitatea ei de himeră. Iar acestea fiind zise, am și prezentat cele două subiecte la dispoziția dumneavoastră de la această oră. Bună seara, eu sunt Anca Șurian Capro și vă propun ca înainte să privim cu ochi critic trotuarele și străzile Bucureștiului împreună cu Maria, să poposim preț de invitație la lectură în curtea Muzeului Național al Literaturii Române, unde de curând Ioana Drăgan și-a lansat romanul În căutarea nefericirii, în continuare. E astfel continuarea unui demers romanesc ce ne poartă din România în Finlanda și înapoi, într-o continuă căutare a unei fericiri ce se tot împotmolește într-o realitate care o transformă în opusul ei, nefericirea. Nefericire pe care Oana Boca Stănescu o definește cât se poate de în acord cu căutările, ratările și aspirațiile personajelor.
În căutarea nefericirii și în căutarea nefericirii în continuare sunt două cărți remarcabile, bineînțeles, captivante, care răstoarnă discursul motivațional clasic în locul ideii că fericirea se obține prin voință și efort. Ioana Drăgan ne propune o altă perspectivă, aceea că nefericirea nu e un accident al vieții, ci o formă de cunoaștere. O să invit pe cei doi oaspeți ai noștri, cei doi specialiști care vor povesti despre carte în seara aceasta și să îi invit să-mi spună unde ar așeza ei proza Ioanei Drăgan pe harta literaturii române actuale.
La invitația Oanei Boca Stănescu, scriitorul Varujan Vozganian, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, încadrează cartea În căutarea nefericirii în continuare într-un deja generos calup al literaturii despre diaspora.
Dacă ar fi să încadrez artificial, așa, superficial această carte, aș face-o cu, eu știu, cu cărțile Lavinii Braniște, Camping, de exemplu, sau cu Gelu Vlașin, sau cu alții care sunt preocupați de soarta românilor în diaspora. Interesant este că eu am cunoscut vorba filmului, am cunoscut și români fericiți în diaspora. Dacă citești cărțile noastre de diaspora, mai toți sunt nefericiți, neadaptați. În cartea asta, sunt niște români interesanți care pleacă, niște români care vor să convingă Occidentul de ceea ce sunt ei. În cartea asta e vorba despre oameni care vor să spună așa: dom'le, e greșit să spui că noi, pentru a fi cum trebuie, trebuie să fim ca ei. Noi trebuie să fim mai buni decât am fost noi. Comparația nu trebuie să o facem cu ei, ci cu noi. În cartea asta, oamenii încearcă, plecând dincolo, să-și păstreze comparațiile cu ei și ajung să facă michitei, ajung să se laude cu tot felul de tradiții pe care le duc în altă parte și chiar vreau să vă și citesc aici un mic test care pe mine m-a amuzat teribil. Unul zice, băi, a trecut toată vremea căpșunarilor și încă de mult, ai rămas blocat în vremuri acum 20 de ani. Românii fac de toate și sunt peste tot în lumea asta. Suntem cei mai deștepți și pricepuți, de aia și suntem căutați de toți. Până nu vezi cu ochii tăi, habar n-ai de ce fac românii pretutindeni în toată lumea. Îi învață-vă pe toți cum să-și trăiască viața, să simtă fericirea. Mi-a plăcut foarte mult. Pe de altă parte, chiar dacă pe oameni îi ispitesc depărtările, în același timp ei se rămân captivi în profunzimile lor. Își sondează sufletele, unii simt nostalgii, unii simt dezamăgiri, amăgiri și după aceea dezamăgiri. E o carte firească, o carte omenească, o carte care arată că, așa cum mi-a zis odată un bătrân, băie, te zice, oricât de departe ai fugi, tot de tine o să dai. Așa și cu cărțile astea, sunt cărți în care oamenii își caută destinul, în cartea a treia, care nu se va scrie niciodată, îl vor găsi.
Partea a doua nu a făcut parte din proiectul inițial, dar a fost într-un fel anunțată chiar de la lansarea primeia de criticul literar Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, care de altfel ne și invită, prin cuvintele de pe coperta a patra acestei a doua părți apărute la editura Tracusarte, la o lectură incitantă și relaxantă deopotrivă. La fel cum a fost de altfel și prima parte, cu același savuros limbaj și aceeași dinamică a sentimentelor unor personaje care, deși caută ca tot omul fericirea, dau mai totdeauna de gustul și chiar de volpul calitatea bolnăvicioasă a nefericirii ca gelul, care chiar ajunge să se complacă în postura de bolnav. Ioan Cristescu a intuit așadar de la primul volum că aici e un gen de literatură care poate prinde cititorul în mrejele sale, așa că a salutat și apariția acestei a doua părți în Căutarea nefericirii.
Acest roman face parte din acele cărți pe care dacă le citești primele 10 pagini, trebuie să-l citești pe tot. Și îl citești pe tot cu bucuria lecturii. Iar acesta înseamnă, pe de-o parte, talent narrativ, înseamnă știință, dar mai înseamnă ceva. Și anume că acolo găsești o lume. Lumea aceasta, cum spunea Oana, este o lume în care nefericirea e o formă a cunoașterii. Nefericirea este o formă a autocunoașterii. Citiți-l, vă veți amuza, vă veți relaxa, dar în același timp e tipul de roman pe care dacă îl ai în casă, uneori îți vine să-l mai, după ce l-ai citit, să-l mai recitești. Pentru că te captivează. Pentru asta o felicit și eu și mă bucur că acum 2 ani, la lansare, 3 ani,
2 jumate,
am insinuat că aș vrea să citesc continuarea și avem nouă continuare, avem o poveste continuă și deschisă. Eu cred că ea trebuie să rămână acum așa deschisă. Nu știu, cititorii, poate cineva să apucă să continue.
Ioana Drăgan, în Căutarea nefericirii, în continuare, ne pui din nou în situația de a ne gândi ce-i fericirea și ce e nefericirea și cum le gestionăm, pornind de la niște personaje pe care ni le faci simpatice prin simplul fapt că sunt niște oameni atât de normali încât parcă i-am auzit pe stradă, dar în același timp am avut impresia în această a doua carte, în acest al doilea volum, să spun, că ai abordat mai decis tema emigrației. Am înțeles că și lumea a spus că să mai căutăm nefericirea asta, că ar merita o continuare. De ce o continuare? Cu povești la fel de reușite.
Mi s-a părut că povestea merită să fie dusă puțin mai departe și asta a fost cumva o provocare pe care am acceptat-o de la cititorii mei, cărora le-a plăcut acest volum și pentru mine asta a fost ca un imbold de a căuta alte teme și alte soluții pentru aceste personaje. La momentul la care am terminat în Căutarea nefericirii, eu nu m-am gândit că va fi un diptic, că voi merge mai departe cu povestea. Dar nu numai faptul că cititorii și criticii literari și mulți comentatori au fost interesați să vadă dacă Mimi, personajul principal feminin, care
mai degrabă Emi acum.
Emi, care pleacă așa ca un dar otrăvit cu finlandezul în Țara celor mai fericiți oameni. Ce va face ea acolo? Ei bine, am avut, sigur, imboldul ăsta de la cititor, dar nu vreau să fiu ipocrită. Sigur că dacă nu era în mine această poveste și de care eu nu am reușit să mă despart, poate că nu aș fi încercat să duc această ficțiune care a ajuns la 600 de pagini și care a ajuns așa un fel de mini-odisee printr-o Europa fără frontiere, dar în care există și dorința acestor români de a face spațiu în care ei se duc, să-l facă să și-l simtă ca acasă. Pentru că acasă este una din temele mari ale acestui al doilea volum, care de altfel totuși trebuie să spun se va încheia, deci se închide.
Și se povestea termină chiar cu acest acasă, pentru că exact, ultima parte este o reîntoarcere a tuturor într-un acasă pe care îl simt și familiar, dar și ca un fel de țărm izbăvitor, că tot ai vorbit de Odiseea, adică toate personajele par a se reîntoarce la un acasă al lor, chiar dacă fericirea rămâne o himeră, cum poate ar trebui să rămână, nu?
Fericirea rămâne o himeră, fericirea este cel mai greu de definit, după cum bine se știe. Ei sunt toți nefericiți pentru că, și fiecare are un motiv, nu mi-am pus problema în termenii aceștia dacă ei își vor găsi până la urmă această fericire.
În fapt, zice că nici nu contează.
Nici nu mai contează foarte mult. Cred că povestea am reușit să o duc, să o fac rotundă, pentru că poate am lăsat-o foarte deschisă la primul volum și faptul că acum am reușit cumva să se închege toate firele a dat o altă greutate acestei povești pe care o propun cititorilor prozelor mele.
Deschisă rămâne însă.
prin acest dar otrăvit, cum ai numit personajul Emmy, pentru că ea nu-și găsește nicăieri una acasă.
Ea este călătoarea și călătoarea între ghilimele, cea care are cea mai mare mobilitate. Ceilalți cumva rămân într-una casă a lor, pentru că până la urmă lumile acestea pe care am încercat să le apropiu rămân totuși diferite. Ceea ce însă cred că am reușit în acest roman a fost să încerc să pun în față tema prieteniei, prietenia dintre aceste două personaje masculine, o prietenie specială, care părea că este țăndări la un moment dat, până la urmă gândurile lor și faptul că fiecare se gândește la celălalt, și asta este ca o temă deschisă, într-adevăr, pentru că poți să te desparți de cineva, poți să ai diferențe, poți să ai certuri, poți să ai chiar despărțiri fizice și intelectuale de orice fel, dar totuși în adâncul sufletului să rămână perpetuă o stare de prietenie, un sentiment care e deasupra lumii, să zicem, cotidiene.
Și la acest al doilea volum rămân o admiratoare a stilului și a felului în care acest narator, care pare că călătorește el însuși printre toate personajele și printre toate limbajele, reușește să facă încă ceva, să ne scoată din romgleză și să ne introducă într-un fel de capacitate a emigrantului de a intra în limba țării în care ajunge, oricât de ciudat ar fi ea, pentru că sunt foarte mulți termeni în finlandeză, chiar dacă nu înțelegem, chiar nici nu contează. Ideea e de imersiune lingvistică în lumea aia.
Imersiune lingvistică într-o limbă care, sigur, da, nouă românilor ni se pare finlandeza imposibilă, dar și finlandezilor li se pare la fel de imposibilă româna. Până la urmă, în acest Babilon european, eu am încercat să dau niște explicații și să văd că, până la urmă, în toate limbile există conexiuni nebănuite între cuvinte.
Și
poate
nou...
că asta va da puțin umor. Sper că la lansarea din această după-amiază cititorii vor afla câte ceva și, de asemenea, îi invit de pe acum. De fapt, îi invităm împreună la lansarea de la Bookfest, unde vom avea cu siguranță un alt public, sper la fel de entuziast și de doritor să cunoască această aventură româno-finlandeză.
Dar până la lansarea de la Bookfest de pe 5 iunie de la ora 17, unde vă așteptăm alături de criticii literari Iuliana Miu și Ioan Cristescu, acum Ioana Drăgan aduce la dispoziția dumneavoastră un fragment în care umorul de limbaj e copios, pentru că e, ca să spun așa, un fel de furculision exersat pe romgleză.
Om era năucit, oricum, de câtă nevoie de relaxare văzuse în toată lumea asta stresată din Rumenia, și apucase să-i povestească și lui Tuli despre faptul că românii își doresc mai ales chestia asta cumva abstractă. Nu numai palate ori mașini bengoase, un termen pe care îl învățase imediat. Îl tradusese gelul prin luxury VIP cars, de care vezi doar în filme. Not usual în Finlanda, dar pe care el le întâlnise în număr mare în trafic, crezuse că a nimerit într-un circuit de Formula 1 sau ceva similar, orică e o parada unor firme de mașini. Îl lămuriseră și Gelu și apoi prietenii lui că nici vorbă de așa ceva. Astea erau autoturismele personale ale unor concetățeni, mult mai înstăriți și mai șmecheri decât ei, care știuseră să profite și să facă something important cu viața lor, nu ca ei niște amărâți de coate goale. Empty elbows? Oni chiar nu vedea conexiunea. Nici Gelu și nici colegii ori prietenii lui pe care îi cunoscuse în Focșani nu era dezbrăcat, ba chiar de la serviciu porneau spre casă în uniforme elegante cu mâneci lungi. Presupuse că românii își vând hainele de iarnă-vara când umblă cu coatele la vedere. O astfel de acțiune este pe semne una de succes la modă, care le aduce și ceva bani de care au mare nevoie.
Lectură la care asortez aici, la dispoziția dumneavoastră, o comedie muzicală, Amăruie, marca fără zahăr, deși un pic de zahăr poate n-ar strica pentru a mai indulci pastila amară pe care Maria Radu administrează apoi aici, la dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități, pe post de ghid de bună maniere.
Am găsit o oaie în baie, se adăpostea de ploaie, pe sub masca optimistă se vedea că-i foarte tristă, că-și ciobanul o tunsese de pe șistă. Viața-i comedie, amăruie,
când bești, când calci pe cuie. Întregul univers devine glumă. Când ne certăm că roșia nu-i legumă. Hey! Amăruie. Calci pe cuie. Devine glumă. Certăm că roșia nu-i legumă. Am găsit un melc verzui. Se temea de melca lui. Căci pe fond de pandemie ne-au strâns bani de cochilie și stăteau pe un ciop de scoică cu chirie. Asta-i comedie, amăruie. Te-nvață să zâmbești când calci pe cuie. Întregul univers devine glumă. Când ne certăm că roșia nu-i legumă. Amăruie. Calci pe cuie. Devine glumă. Când ne certăm că roșia nu-i legumă. N-am găsit nimic în beci. Știam că-i plin de lilieci. Dar au fugit sub clarul lunii. Că așa fac în viață unii. Când ascultă mult prea mult de gura lumii. Viața-i comedie, amăruie. Te-nvață să zâmbești când calci pe cuie. Întregul univers devine glumă. Când ne certăm că roșia nu-i legumă.
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, că o de bune maniere. Fii politicos, dar autentic. Cu mare tristețe și supărare am făcut o constatare. Și această constatare, cu toată sinceritatea, o spun, mă doare. Nu avem grijă de orașul nostru. Nu generalizez, dar din păcate, încă mai sunt gunoaie aruncate aiurea. Încă mai sunt oameni care smulg coșurile de gunoi. Încă mai sunt foarte multe persoane care nu strâng după câinilor. Încă mai sunt șoferi care sunt foarte nepermisivi unii cu alții. Toți ar vrea să fie lăsați să treacă, dar nimeni nu lasă pe altcineva să se bage în fața lui. Nimeni nu acceptă să piardă câteva secunde din viață de dragul bunelor maniere și al bunului simț, al omeniei, practic. Nimeni nu ia în calcul că dacă ar vrea, ar putea să facă cuiva exact ce și-ar dori să facă altcineva pentru el. Și uite așa, nimeni nu mai poate, toată lumea e în burnout, e la capătul puterilor și foarte mulți clachează. Și parcă e o întrecere, cine clachează mai convingător își obține pentru puțin dreptul să se odihnească. Este evident pentru toată lumea că orice formă de cumpătare ne poate ajuta în orice contexte și circumstanțe să ne păstrăm decența. Și totuși, moderația nu prea ne priește. În schimb, ne cam privește. Despre solidaritate, ce să mai vorbim? Suntem foarte atenți la nevoile noastre individuale și prea puțin la nevoile colective. Ne băgăm în față, ne înghesuim, ne călcăm pe picioare și pe nervi, uneori ne și bucurăm de răul altuia pe motiv că îl merită și de cele mai multe ori comentăm și judecăm pe internet ca și cum noi am fi cei fără de păcat. Ce păcat? Ar trebui să fim buni, dar vorba aia, dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul Bunelor Maniere, la dispoziția dumneavoastră, a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Acum, la Radio România Actualități, urmează o poveste de Noapte Bună Copii. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă doresc să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.